daha da keskinleştirebilir. İrit Lilian. İsrail hərbçiləri 2010-cu ildə Qəzəyə humanitar yük aparan gəmini saxlayarkən 9 fələstinpərəst türkün ölümündən sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər kəskinləşib. Ötən cümə axşamı Bağdadda 69 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş partlayışlara görə cavabdehliyi Əl-Qaida üzərinə götürüb. Əl-Qaida ilə əlbir olan İraq İslam Dövləti qrupunun internet saytında bildirilir ki, bu hücumlarda məqsəd həbsdə olan və edam edilmiş sünnilərə həmrəylik nümayiş etdirməkdir. Partlayışlar Şiə məhəllələrindəki bazar, kafe, mağaza, restoran və hökumət binasında törədilib. Baş nazir Şiə lideri Nuri Əl-Malikinin sünniləri təmsil edən vitse-prezident Tariq Əl-Haşimini Haşiminin həbsinə order verməsi siyasi münaqişəyə səbəb olub. Nuri Əl-Maliki Haşimini bir sıra qətillərin təşkilində ittiham eləyir. ABŞ Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri General James Mattis bildirib ki, NATO Əfqanistanla Pakistan sərhədində aparılan əməliyyatları Pakistan tərəfi ilə koordinasiya eləməlidir. General Pakistan tərəfindən atəşə düşməmək üçün Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin baş komandanı John Allen'ə lazımi tədbirlər görməyə göstəriş verib. Bu, həmçinin Pakistan tərəfini NATO komandanlığına sərhəd bölgəsindəki hərbi obyektlərin xəritəsini verməyə çağırıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı əhv fərmanı ilə azadlığa çıxanların arasında 19 yaşlı müxalifət fəalı Cabbar Savalan da var idi. Onu fevral ayında narkotik saxlama iddiamı ilə tutmuşlar, amma narkotiki cibinə polisin atdığını deyirdi. Cabbarın 11 ayda içəridə yaşadıqları onun fikirlərini, həyata baxışını necə dəyişdirib? Nüşabə Fətullayeva.
Cabbar, necə idi evdə, belə deyək, 11 aydan sonra ilk gün?
11 aydan sonra ilk gün, inanırsınız ki, bu 11 aydan sonra olan ilk gündəki mən adi istəyəm. Düzdür, bu işlərin içində öz ailəvə qovuşmaq, yaxınlarımla, öz dostlarla birdə olmağın, onları görməyin mənə düzdür, yaxşı təsir edir, mənim üçün xoşdur. Amma bu azadlığa çıxmağım, mən bir azadlıq istəməzdim. Mən öz əqli yoldaşlarımın həbsdə olmağı, mənim burada çölde olmağım, mənim üçün heç xoş olmadı. Əminəm ki, inşallah 17 saat Məhbusda may ayına kimi inşallah azadlığına qovuşacaqlar və onları azadlıqda görəndən sonra mən daha çox azadlıq hiss eləyəcəm, daha çox sevinəcəm. Deyim ola ki, mən dünən kalondan buraxılandan mən öz şahsi məhbuslarımla, həqiqə yoldaşlarımla bir həmin kalondaydım. Onlardan ayrılanda deyim ola ki, hiç ayrılmaq istəmirdim. Yəni istəyirdim, deyim ki, ya, elə ya siz də gəlmədiniz, fıxı yedərə mən qalım sizin yanınızı. Bu qədər bazılıq, Xəcəfənin İzam rayon komitəsinin sədri yetdim. Xəcəfə sədri Əli Kərimli müşaviri Məhəmməd Məcidlə bir kalondaydım. Düzdür, Sülfüqar Eyvazlı biraz çox gördüm kalonda. Rəhmət məcidli az gördüm. Bir tək gün gördüm. Məsələ belə ki, bu zona çıxan günü mənə bıraxdılar. Bizim gənclərin yoluna bizim tövsiyələrimiz oldu. Gələcəyimizə, mübarizəmizə tövsiyələr oldu. Mən o tövsiyələri də özümdən həbsxanadan gətirdim, o tövsiyələri özümdən birlikdə.
Əfvə düşməyinlə bağlı ilk dəfə nə vaxt eşitdin və bu xəbəri sənə verəndə nə hiss elədin?
Bu xəbəri iki dəfə bildim. Dünənləri mən çağırıb bunu bilmişəm. 9-a qalmış, belə bilmişəm. 9-a qalmış da ki, bunu mənə çatdırıb kalon rəisi. Belə bir şey həmin vaxtı xəbərlərə baxmaq istəyirdik ki, xəbərlərdə ola veriblər. Kalon rəisi mənə bildirdi ki, yəni səhv olmuşam. Prosto bunların gecə məni buraxdılar. Gecə saat 10 radələrindən sonra 11 yansıdı mən kalona bıraxdı ki, kalon qarşısında istiham yarana bilər. O da ki, bir ədə sevindim, mən belə çoxanda oradı ki, kalon qarşısından məhbusun çıxmağı, öz azadlığını kalon qarşısında hiss eləmək, o hissi biraz başqa, yəni kalon qarşısında səni qarşılayırlar. Bir də var ki, yəni səni evdə, səni ki, evdən kalonun evə kimi qət etdin, yol görmürlər, o biraz şey, yaxşı olmur. Yolda heç bir yaxşı hiss eləmirdim, heç nə yaxşı hiss eləmirdim. Yəni, qapıdan içəri girəndə elə yaxınlarımı hiç gördüm, dostlarımı hiç evdə gördüm, bu hisslər hər şeyə dəyər.
Bəs harda bildin ki, yalnız siyasi məhbuslardan sən azad olunmursan?
Bu hafta düşən siyahlar var idi orada, kağızda, kalon rəisində. Onda baxdım, onda gördüm ki, yəni heç bir siyasi məhbus düşmüyürdü, bir dənə mənə salıb var əfran. Onda bilmişim. Bu işi mən bu Avrupa məhkəməsinə kim gedəcək, əlbəttə, inşallah Avrupa məhkəməsi ədalətli qanun çıxaracaq, dinləminəm. Valideynlərim istəyir, yaxınlarım istəyir, mən xaricə tərcüm olum. Ama özüm mənim Azərbaycanda şahına çıxmaq istəmirəm. Heç belə fikrim yox. İstəmirəm. Amma ola bilsin fikrimi dəyişim, xaricə təhsil alım. Hələlik o məndə tam qəti qərar verməmiş.
Tələbə yoldaşlarından sən axtaran?
Bəli, tələbə yoldaşlarım. Həbsdə olan müddətdə də bütün tələbə yoldaşlarım ailəmin yanında oldular. Məni tək buraxmadılar. Ailəmə dəstək durdular. Həbsdən azad olanda da işgəncə edənlərdən biri, mənim təbii ki, ondan biri tələbə yoldaşlarım oldu. Bu günlərdə gəlmişdilər bir çoxları.
Cabbar, həmin sənin saxlandığın gündən 5 dəqiqə əvvəli bizə təsvir eləyərdin. Nə baş verdin?
Həmin günü 5 fevraldan mən aksiya bizim təşkilənmişdi Facebook şəbəkəsində. Mən 5-i də ki, partiyamış həvrəsində olmuşam. Bundan sonra da dostlarımla, yoldaşlara, dəstədaşlarla adından birlikdə Norveç Sən Qual evində olmuşam. Biz orada kinoya baxmışıq. Sonradan da mən Sümqayta qalmışım. Məni öz binamızın dəhlizində, blokun düz altında aşağı mərtəbədə məni orada həbs ediblər. Orada həbs edib, heç bir eşitlə təqdim eləmədən, nə kim olduqlarını bildirmədən, ha yapaldıqlarını bildirmədən mənə maşına salıb aparıblar. Belə ehtimalım var ki, narkotik zimlərə polislər axıblar həbs edəndə mən. Mənim qoluma tıb basanda maşını və orada axıblar. Sonra da idarədə üstündən bu narkotik maddə çıxdı. Çox təəccüblər oldu ki, bu narkotik maddənin hardan olduğu barədə, çox təəccüblər oldu. Ailəm təhdid olundu, həm özüm, fiziki təəccüblərə biraz məruz qaldım, psixoloji dərddən təcrübələrə məruz qaldım. Bu da mənim üçün həmin günü çox böyük sarsıntı oldu.
Yanlarındaydın da cibindən çıxardanda. Görəndə təəssürat.
Yəni cibindən çıxardım, bildim ki, bu nədir? Bu televizorda baxacağım, içində narkotik maddədir. Küllə çıxardı da mağda. İlk dəfə elə cibindən çıxanda ağlıma keçmiş başqa o siyasi məhbuslar, narkotik çalışmışlar. Onlar ona görə həmən elə bir mahi gücəkdir, həmən şey. Həmən də ağlıma oturdum, üstün olsunlar, elə başımı tuttum, dedim, yarısız yox. Buradan diye həyat biraz dəyişəcək.
Hər məhkəməyə gedəndə hakim qərarı oxuyanda nə hiss edirdin?
Hakim qərarı oxuyanda, amma məhkəmədə heç nə hiss eləməmişim. Altıncı məhkəmədə belə sözlər var ki, ola bilsin qapar və mənim üçün azaltsınlar. İnanmırdım buna, belə bir sözlər gelir deyə. İnanmamamda da düşükünü çıxdı və qarada qüvvətli saxladı apeləsi məhkəməsi. Ona çıxanda heç bir qeyd hiss eləmirdim də. Yəni tutuqlarından bildim ki, bu cinayət məcəlləsinin cəza müddətini oldan çatsa, elə mənə ya 2-3 ilə kimi ən axırını verəcəklər. Onu da bilirdim.
Cabbar Savalanı ilə həmkarım Nüşabə Fətullayeva söhbət dəşmişdi. Həbsdən azad olunduğu, daha doğrusu əfv olunduğu xəbərini işlən Cabbar Savalanının anasının reaksiyalarını bilmək istəyirsə, video reportajı izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünənki fərmanı 92 nəfərə şamil olunsa da, bu il tutulanlardan orada ancaq Cabbar Savalının adı var. Hüquq müdafiəçiləri deyir ki, onların arasında siyasi məhbus siyasında olanlardan da 3 nəfərin adı var. Amma kimlər yeni il qabağı əf gözləyirdi, ümidləri doğrulmadı. Siyasi məhbuslardan kimlər içəridə qaldı? Bütün bu sualların cavabı Şahnaz Bəylərqızın reportajında.
Əf üçün müraciət etməmişdik, ona görə də bəxtiyarın buraxılmasını gözləmirdim, deyir Solida Mövlayeva. Hərbi xidmətdən yayınmaqda ittiham olunaraq 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş sabiq deputatlığa namizəd Bəxtiyar Hacıyevin anası.
Amma Cabbarın buraxılması çox ürəyimdən oldu. Sanki elə Bəxtiyar özüdür gələn. İnanın, səmimi inanın. Bizdə qonaqlar var idi, vəkilləri idi. Onlara da dedim, bircə onu buraxalar, qalanını özləri bilər. Amma tam inanmırdım. Sifarişlə olan şeyi belə hasadlıqla gözləmirdim.
Amma bir ana olaraq az da olsa bir ümid var idi.
Sözsüz ümid var idi. Yəni, bəxtiyar ola bilsin, indi 3-də 1-i ayın 29-unda 3-də 1-inlə bəlkə məhkəmə indi də istəyərlər, əgər qanunla baxsalar, onunla da cəzasını dəyişə bilərlər.
Solidə Mövlayeva deyir ki, oğlunu dekabrın 29-da azad etməsələr, iki gün sonra ona baş çəkməyə gedəcək. Bəxtiyar Hacıyevin qardaşı Vüqarın sözlərinə görə isə onlara hakimiyyətdən dolayı yollarla təkliflər olub ki, əf üçün prezidentə məktub yazsınlar.
Ortada bəzi şərtlər var idi, o şərtləri də heç cür qəbul eləmək olmaz. Belə deyək, mübarizə davam edir.
Bircə addım azadlıq üçün darxıram hər gün gecə, darxıram bilsən necə. Bu şeiri həbsxanada cəza çəkən siyasətçi Arif Acılı yazıb, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri. Azadlıq üçün darxan Arif Acılı yenə də dörd divar arasında qaldı. Prezidentin əfv etdiyi 92 nəfər arasında nə onun adı vardı, nə də 2011-ci ildə həbs olunan başqa aprel məhbuslarının. Xanımı Nəzakət Acılı deyir ki, əfv üçün müraciət etməsələr də gözləyirmiş.
Doğrudan da mən gözləyirdim ki, əf fərmanına bunlar düşəcəklər. Hüquq müdafiəçiləri dedilər ki, biz siyahı yazmışıq, bunların adı var. Yenə də ümid edirdik, gözləyirdik, getmişdik Ramanaya, görüşdük özüylə. Yəni oradakı əslində deyirlər, orada heç şərait yaxşı deyil. Kürdəxanada heç olmaz qaz atapinalar yanırdı, burada dəhşətli bir soyuq yerdir. Yəni onun səhhətinə görə mən çox narahatam. Yaxşı da özünüz bilirsiniz ki, indi o yaş deyil. Yanvarın 22-si Arif bəyin 50 yaşı olacaqdır. İndi deyir ki, möhkəm ol, nə bilim, narahat olma, yaxşı olacaq hər şey. İndi özü heç ümid eləmirdi. Mənə dedi ki, ümidli olma. Sözün açığı çox gözləyirdim. Təsəvvürəncə artıq 9-cu aydır, pısın səhhəti ilə bağlı biraz narahat oluram, onun təzyiqi var. Çox çətindir. Sözüm yoxdur, prosa deməyə nə deyə bilərəm ki?
Nəzakət Hacılı. Prezidentin dekabrın 26-sında verdiyi əf sərəncamı 92 məhbusu əhatə edir. Onların arasında beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus kimi tanıdığı gənc blokçu Cabbar Savalanlı, 1995-ci ilin martında baş vermiş AMON hadisələrinə görə həbs edilən Nizami Şahmuradov və Mehman Məmmədov da var. Amma hüquq müdafiəçiləri ümid edirdilər ki, yeni il öncəsi prezident siyasi məhbus kimi təqdim olunan 20-yədək məhkumu azad eləyəcək. Onlar deyirdilər ki, bu Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində ölkənin imici üçün lazımdır. Amma bu əf sərəncamı cəmiyyətin gözləntilərini doğrultmadı. Bunu isə Azərbaycan Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir. Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı isə deyir ki, bu əf fərmanına görə prezidenti alqışlamaq lazımdır. Prezident növbəti dəfə humanist addım atıb.
Bu fərman haqqında konyunkturiya uyğun olaraq özünün siyasi mənsubiyyətini önə çəkərək fikirlər söyləmək əlbəttə qəbul edilməzdir və təəssüf edirəm ki, hələ də bu cür hallar var. Qaldı siyasi məhbus anlayışına, bir Azərbaycanda siyasi məhbus anlayışı yoxdur.
Fəzail Ağamalı. Hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupunun siyasında isə 27 siyasi məhbusun adı olsa da onlardan yalnız 3-ü əfvə düşüb. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı buna təəssüflənir, amma deyir ki, siyahıdakı 3 adam azad olunubsa bu da uğurdu. Ona görə də işi davam etdirmək lazımdır. Xüsusən də vaxtilə hökumət qurumları və hüquq müdafiəçilərinin birgə yaratdığı işçi qrupunu bərpa etmək gərəkdir.
Elə bir fəaliyyət göstərməliyik ki, həm aprel məhbusları, həm də digərlərin hamısı azadlığa çıxsın. Ümid eləyirəm ki, Eurovizyona qədər Azərbaycanda o siyahıdan heç kim qalmayacaq, hamısı çıxacaq. Çünki bu belə olmalıdır.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı.
Şahnaz Bəylər qızı.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu axşam 8-dən 9-a kimi qısa dalğada SV7-48 və 11-85 MHz seçicilərində də dinləyə bilərsiniz. Gün boyu Azadlıq Radiosunu TürkSat və Hotbird peklərindən internetdə azadlıqradios.az saytı vasitəsilə və mobil telefonlardan dinləməniz mümkündür. Kontekst davam edir. Ötən həftə Çexoslovakiyanın ilk prezidenti və məxməri inqilabın rəhbəri olan Vaclav Havelin dəfninə bütün dünyadan yüzlərlə insan, siyasətçi, dövlət başçısı, rəsmilər qatılmışdı. Çexlər özləri də keçmiş liderlərini ehtiramla yola saldılar. Havelin kommunizm yıxılandan sonra Çexoslovakiyada apardığı islahatlardan biri də Sovet işğalına kimi olan mülklərin əsl sahiblərinə qaytarılması idi. Azərbaycanda da SSR yıxılandan sonra xüsusi mülkiyyət hüququ bərpa olunub, amma nəinki sovetlər vaxtı əllərindən alınan mülkiyyət yiyələrinə qaytarılmayıb. Əksinə, bəzi yerlərdə insanlar dedə-babadan sahib olduqları, miras aldıqları torpaqları da itirirlər. Türkan qəsəbəsi sakinləri indi hətta yeni hakimiyyətin onların mülklərini sökməsinə etirazlarını duyurmaq üçün yol da kəsməyə məcbur olub. Türkanda baş verənlərdən Ülker Akif qızının reportajı.
Cövrət alır torpaqları satır cəmaata. Böyük pul, böyük rüşvətlə. Bir diplomat pul alır, Mehriban xanıma qarşı təxribat yaradır. Bax, bir mənim milləti.
Türkan qəsəbəsinin bir qrup sakini onlara miras qalmış torpaqların qeyri-qanuni əllərindən alındıqlarından şikayətçidirlər. Deyirlər ki, Abşeron rayon icra hakimiyyəti onların 90-cı illərdə bir daha təsdiqlətdirdikləri şəhadətnamələri tanımır və torpaqları bir başqasına satıb. Xəzər rayon polis idarəsi isə sakinlərdən tələb edir ki, bu ərazini tərk etsinlər, çünki bu torpaqları alan sahibkar ərizə ilə polisə müraciət edib. Qəsəbə sakinləri isə iddia edir ki, elə bütün bu işlərin başında Xəzər rayon polis səlahiyyətləri durur. Başqa sözlə, torpağı qeyri-qanuni satan onlardır.
Bu da bizim dədə-babamın mülkümüzdür. O ailə üzvlərimiz 5-6 ailəyə məxsusdur bu. Nə məhkəmənin qərarı var, nə o, məsələn, bu sökülən əmlakın siyahısı var. Hamımızı tapdalayıb keçirlər, gedirlər.
Nə alandan bilinir, nə alan bilinir, nə satan bilinir.
Türkan qəsəbə sakinləri bu torpaqlarda əsasən əkin-biçinlə məşğuldurlar. Göy-göyərtə əkib satırlar, bu yolla dolanırlar. Dediklərinə görə 6-7 ailəyə məxsus bu ərazidə ev tikmək də istəyiblər, amma tikintiyə də icazə verilmir. Torpaq sahibi Məmmədağa Mailovun dediyinə görə dekabrın 25-də gəlib hasarlarını sökülmüş halda görüblər. Hasardan bir qədər aralı isə yeni özül atılıb. Etiraz edən qəsəbə sakini Samir Mailov isə polis saxlayıb, 5 sutka həbs ediblər.
Mənə də tutduqlarımı dindirdi, şillə vurdu, özüm də atdı içəri.
Bir də atın bunu.
15 sutka verdi ona.
5 sutka həbs
ediblər. 5 sutka
həbs ediblər.
Belə eləsən, 5 sutka verəcəm.
Burada təmiz tərəb öyləydi, öz başınalıqdır. Xahiş edirik ki, yenə də mötəbər prezidentimizdən, xanımımızdan ki, bizim vəziyyətimizə baxsınlar. Danışmış iyi, indi gələcəklər, bir saatdan sonra aparacaqlar, bizi 500 qares verəcəklər, həbs eləyəcəklər.
Baş verənlərə etiraz edən qəsəbə sakinləri dekabrın 27-sində Türkan Hövsan yolunu bağlayıblar. Hadisə yerinə gələn Xəzər rayon polis idarəsinin rəis müavini Mehman İsayev isə torpaqların polis rəisi tərəfindən satılması ilə bağlı deyilənləri əsassız hesab eləyir.
Bu torpağı bir vətəndaş alıb, sənədi də var, bu barədə sizdə material var.
Bizim de sənədimiz var.
Sizdə material var.
Bizim de sənədimiz var.
Bir dəqiqə, apar təqdim elə qabağa. Ay qışqırma.
Elə bir şey.
Vallahi heç bir sənəd, heç bir sənəd təqdim eləmirəm. Bizim
sakinlər var da.
Xəzər rayon polisiyasında istintaqda material var zəbt olma ilə. Bunlar tərəfindən zəbt olunub.
Fizik edən torpaqlara cavabdeh olan Abşeron rayon icra hakimiyyətindən isə nə hadisə yerinə gələn oldu, nə də zənglərə cavab verən. Xəzər rayon icra hakimiyyəti başçısının müavinləri isə narazı sakinləri qəbul edib onlara məsələni aydınlaşdıracaqlarını vəd verdilər. İcra hakimiyyəti başçısının müavini Əli Heydərov sakinlərə bildirdi ki, məsələyə aydınlıq gətirilməyənə dək həmin ərazidə hər hansı tikinti aparılmasının qarşısı alınacaq.
Ülker Akif qızı, Türkiyədə baş verənlər haqqında daha ətraflı video reportajı Azadlıq Radiosunu internet saytından azadlıqradiosu.az ünvanından izləyə bilərsiniz.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. May ayından bəri Qazaxıstanın qərbində neftçilər, fəhlələr şikayət edirdilər, tətil keçirirdilər, maaşlarının qaldırılmasını tələb edirdilər. Amma dekabrın 6-sında baş verən qarşıdurma zamanı 16 neftçi öldürüldü. Hüquq müdafiəçiləri ölən və yaralananların sayının daha çox olduğunu deyirlər. Hökumət səksinə qarşı tərəfi ittiham eləyir. Olayların video görüntüləri yavaş-yavaş ortaya çıxandan sonra isə əslində orada nələrin baş verdiyi də aydınlaşır. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Dekabrın 16-sında Qazaxıstanın Janozen şəhəri qanlı ixtişaş səhnəsinə çevriləndə Asim Kenjibayeva da gözləmədiyi halda polis idarəsinin zirzəmsinə salınıb. 21 yaşlı Asim həmin gün evdən çıxıb geri qayıtmayan atasını axtarırmış. Atası xəstəxanadakı qohumlarına baş çəkməyə gedibmiş. Stat. Axşam saat 10 radələrində mən atamı axtararkən polis məni xəstəxananın yaxınlığında həbs elədi. Deyə Kenjibayeva neftçilərlə polis arasında qanlı toqquşmanın baş verdiyi həmin günü xatırlayır. O deyir ki, polis küçədə gördüyü hər kəsə həbs eləyirmiş. Onu da tutub polis idarəsinə aparıblar. Kenjibayeva deyir ki, zirzəmidə həbs edilənlərə işgəncə verildiyinin, onların alçaldıldığının şahidi olub. Stat, mən orada bir neçə saat qaldım. Gözlərim önündə dəhşətli şeylər baş verirdi. Orada çoxlu adam vardı, amma mən onların üzünü görə bilmirdim, qaranlıq idi. Statın sonu. Kenjibayeva xatırlayır ki, onun yanındakı 5 yaxud 6 qızı soyundurublarmış və polis onları ayaq üstə durmağa məcbur eləyirmiş. Stat, küncdə daha bir neçə qız vardı. Maskalı adamlar qızları dəyənək və qayışlarla dizlərinə vururdu. Statın sonu. Kenjibayeva deyir ki, sonra maskalı şəxslər qızları saçından tutub və başqa otağa aparıb. Stat, oradan onların çığırtısı gəlirdi. Statın sonu. Dövülsə də Kenjibayeva qorxduğu ən pis işin başına gətirilmədiyini bildirir. Məni qasıq ətrafı nahiyəmdən vururdular, boğurdular. Maskalı şəxs məndən soruşdu ki, məni yenicə gətiriblərmi? Mən hə dedim. Qorxurdum ki, onlar məni də soyunduracaqlar. Həmin adam başqa bir maskalıya dedi ki, məni yuxarıya çıxarsın. Onlar məni dindirmə otağına apardılar. Bilirdim ki, əgər məni yenə zirzəmiyə qaytarsalar, bir də oradan qurtula bilməyəcəm. Mən rəisə yalvardım ki, çıxıb getməyəmə icazı versin. Gecə saat 4-də o məni azad elədi. Azadlığa buraxılandan sonra Kenjibayeva baş verənlərin araşdırılması üçün hökumətin təsis elədiyi istintaq komissiyasına üz tutub. O komissiya üzvü ilə birlikdə həbsindən bir həftə sonra yenidən həmin polis idarəsinə gəlib, gördüklərindən şoka düşüb. Polislər mənə zirzəmini göstərəndə az qaldı huşumu itirim. Sanki bir həftə əvvəl gördüklərim qorxunc bir yuxuymuş. Sanki orada heç nə baş verməmişdi. Zirzəmi tərtəmiz silib süpürülmüşdü. Sanki xəstəxana palatasıydı. Polislər deyirdilər ki, orada heç nə baş verməyib. Nə həbs edilənlərdən əsər alamət vardı, nə də ki, döylənlərin yerdəki qan izlərindən. Görəsən, o adamların aqibəti necə oldu? Saxlanan qadınlar, gənc qızlar, oğlanlar indi hardadır? Asemin atası Bazarbay Kenjibayev həmin müthiş gündən 2 gün sonra evə qayıdıb. Polislər onu möhkəm döyüblərmiş. Ata öz yaxınlarına deyib ki, polislər onu həbs eləyərək bir neçə nəfərlə birlikdə idarənin qarajında saxlayıblar. Kenjibayeva deyir ki, atasını dərhal xəstəxanaya yerləşdiriblər, amma o aldığı ağır xəsarətlərdən dekabrın 24-də vəfat eləyib. Kenjibayeva deyir ki, o heç olmasa atasının başına nə gətirildiyini bilir, atası evə qayıdıb, amma ondan fərqli olaraq onlarla insan hələ də morqlar və xəstəxanalarda yaxınlarını axtarmaqda davam eləyirlər, amma tapa bilmirlər. Kenjibayeva düşünür ki, hakimiyyət orqanları ixtişaşlar zamanı tutulanlara verilmiş işgəncələrin izini itirməyə çalışırlar. Azadlıq Radiosunun qazaq xidməti Janozendəki polis idarəsindən əlaqə yarada bilməsə də, yerli hakimiyyət orqanları işgəncə faktlarını təksib eləyiblər. Janozendəki komendant saatının yerinə yetirilməsinə nəzarət eləyən Amanjol Kabilov deyib ki, polis zorakılığı ilə bağlı iddiaları araşdırmaq üçün 3 müxtəlif komissiya yaradılıb. Hakimiyyət ixtişaş zamanı 16 nəfərin öldüyünü, təqribən 100 nəfərin xəsarət aldığını bildirir. Yerli sakinlər isə deyir ki, hakimiyyət qurbanların sayını xeyli az göstərir.
Rövşən Qəmbərov, Qazaxıstanda baş verənlərin video görüntülərini internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə xəbər başlıqlarını xatırlatmaqla davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməd dedi.
Bugün bir qrup Türkan sakini torpaqlarının əllərindən alınmasına etiraz olaraq Hövsan yolunu bağlayıblar. Sakinlər dedə-baba torpaqlarını polis bölməsi tərəfindən məmurlara satıldığını deyirlər. Azərbaycan ordusunda ölümlə nəticələnən insident baş verib. Hadisə NZS qəsəbəsindəki ensaylı hərbi hissədə baş verib. Gizir Hikmət Əzizov silahla ehtiyatsız davrandığından atəş açılıb və nəticədə əsgər Kənan Namazov aldığı güllə yarasından ölüb. Çərşənbə axşamı Suriyanın Homs şəhərində prezident Bəşər Əsəd rejiminə qarşı kütləvi nümayiş keçirilib. Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərən Suriyanın İnsan Hüquqları Mərkəzinin məlumatına görə nümayişdə 20 mindən çox adam iştirak edib. Əgər beynəlxalq aləm İran neftinin ixracına sanksiya qoysa, Tehran Hürmüz boğazında neft tankerlərinin hərəkətini dayandıracaq. Bunu İRNA agentliyinə İranın vitse prezidenti Məhəmməd Rıza Rəhimi deyib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bütün avtoritar diktatura rejimləri öz hakimiyyətlərinin əbədi olduğuna əmin olurlar. Amma həm tarix, həm də bu il hər kəsin şahid olduğu ərəb inqilabları da göstərdi ki, bəzən bu rejimlər kimsənin gözləmədiyi vaxta da yıxılır. 80-ci illərdə SSRD mühacirətə gedənlər də bu imperiyanın cəmi 10 il içində dağılacağını ağıllarına da gətirmirdi. SSRD-nin süqutunu xaricdən izləyənlər, amma süquttan sonra da geri qayıtmaq istəməyənlər haqqında Kəbiran Dilavərinin reportajı.
1991-ci il avqustun bir günü ABŞ-da yaşayan Olqanın 3 yaşlı oğlu mənzildə televiziya kanallarını çevirirdi. O cizgi film axtarırdı, amma birdən anası onu saxlayıb nəyəsə diqqət yetirdi. Qırmızı meydanda tankların təsvirləri idi. 3 ay əvvəl Olqa Moskvanı tərk etmişdi. O burada həyatını xərcləmişdi. Yarı tatar, yarı yahudi olan Olqa dini təqib səbəbi ilə Birləşmiş Ştatlara giriş əldə etmişdi.
Niyyətimiz Rusiyanı tərk etmək idi və biz 3 il immiqrasiya imkanı qazanmaq üçün çalışdıq. Sovetlər Birliyində yaşamaq istəmirdik. Eyni zamanda biz hələ də Rusiyaya inanırdıq və hələ də dostlarımıza çox bağlıydıq. Amma hələ də cəmiyyətdə yerimizi tapmağa cəhd göstərirdik. Hərçənd bu alınmadı. Allaha çox şükür ki, mən, ailəm artıq burada təhlükəsizik.
Olqa 1970-ci illərdən bəri keçmiş SSRD-dən ABŞ-a mühacir etmiş təxminən yarım milyon adamdan biridir. SSRD-in son illərində bir çox Yahudi, Erməni, Volqa Almanları və digərləri İsrail, Almanya, Kanada və başqa yerlərə köçüblər. 1991-ci ildə onların arxada buraxdığı insanlar isə imperiyanın qorxusunu, ümitsizliyini yaşadılar. New Yorkda həkim işləyən Olqa üçün həmin günlər çətin keçib. Sovetlər Birliyindən bir yaxını ilə danışmaq üçün telefondan asılı qalıb. Olqa xatırlayır ki, telefonla danışanda qəribə söhbət alınıb. Dostları və ailəsi ondan, ABŞ-ın yeni sakinindən Moskvada baş verənlərin izahını soruşublar.
Onlar məndən soruşurdular ki, sizin mətbuatınız burada nə baş verdiyi haqqında nə yazır? Çünki adamlar özləri də anlamırdılar ki, orada nə baş verir. Onlar bilirdilər ki, Moskvada tanklar var, barikadalar qurulub, Ağ evin qarşısında adamlar yığışıb. Amma heç kim bilmirdi ki, nə baş verir. Rəsmi televiziya kanallarında ya kommunizmin təbliğatı aparılırdı, ya da klassik musiqi verilirdi. Fikirləşdim ki, biz ABŞ-da yaşayanlar Rusiyadakı proseslərlə bağlı daha çox məlumatlıyıq, nəinki onlar.
Tbilisi-də doğulmuş və Los Angeles-ə mühacir etmiş həkim Yeda Qorbis isə xatırlayır ki, həmin vaxt onun ad günü idi və yaşadığı ev yerli media tərəfindən əhatəyə alınmışdı. Yerli media ondan vətənində baş verənlərə münasibət öyrənmək istəyirdi.
Ad günüm idi, məclis düzəltmişdik. Güman edirəm ki, media Qarbaçovun oxşarını gətirmişdi. Düzə heç bilmirəm, bu oxşarı media mı tapmışdı, yoxsa dostlarımdan biri mi? Necə olmuşdu, ora gəlmişdi, yadımda deyil, amma Qarbaçova çox oxşuyurdu. Özdə Sovet bayrağı qaldırmışdı. Biz onunla şəkil çəkdirdik.
And we all took pictures with him. Sovetlər Birliyini tərk edənlərin heç də hamısı vizana asanlıqla əldə etmirdi. SSRD-dən getmək istəyənlərin çox azına müəssər olmuşdu bu. Bilirlərin arasında Qazaq violinist Alfiya Nakirbekova da var. O 1981-ci ildə Londona mədəniyyət tədbirində iştirak etmək üçün gəlmiş və burada siyasi sığınacaq üçün müraciət etmişdi. Xatırlayır ki, onda Sovetlər Birliyinin 10 il sonra dağıla biləcəyi belə ağla gəlməzdi. SSRD-də demokratik dəyərlər üçün mübarizə aparması tanınmış violinist Mstislav Rastropoviçin də yolunu ABŞ-a açmışdı. Bəzi məlumatlarda deyilir ki, o tankın üstünə qalxıb və öz violinçelində bədahətən optimist bir musiqi çalıb. Ustad Rastropoviçin tələbəsi olduğunu söyləyən Nakirbekovanın hekəsini işdək.
One thing which I remember very clearly, it's my former cello professor Rastropovich.
Ən çox xatırladığım keçmiş müəllimim Professor Rastropoviçdir. O oradaydı, tankın üstünə qalxdı və ifa etdi. Hisslərim qarışıq idi. Əgər sən mutlusansa və yaxşı bir hadisəni dəstəkləyirsənsə, çox adam xoşbaxtdır və o an sevinir. Amma sən reallığı bilirsən, əsasən qəhərdən dəyişmir və indi də bildiyimiz kimi hələ də keçmiş əsrdə siyasi, hətta iqtisadi mənada bu çox çətindir və şübhəlidir.
Nakilbekova deyir ki, Qazaxıstan da 1991-ci ildə öz müstəqilliyini elan edib. O vaxt isə o, Qazaxıstanı yox vətənin bir hissəsi olduğu Sovetlər Birliyini tərk edib. Amma o geri qayıtmaq istəmir Sovetlər Birliyini tərk edən çoxları kimi.
Səadət Akif qızı və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar olmaq üçün video və foto reportajları izləmək üçün azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza əyilin. Belə, bugünkü kontekstə bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.